aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på jiddisch. Lørdag aften kl. 22 til 24 sender vi musik. Og søndag formiddag kl. 10 til 12 sendes ugens magasin. Søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Man kan få mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på dens hjemmeside. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på radioen vil vi altid gerne høre fra lytterne. Man kan maile til os på adressen info@radioshalom.dk, eller man kan ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11. Og i aften er vi igen klar til et klismerhjørne.
Det er et anderledes klismerhjørne.
Det bliver et anderledes klismerhjørne, ja. Det bliver mere over i det klassiske jødiske musik, ja, i aften.
Ja, når vi taler om den jødiske, om de jødiske motiver i den klassiske musik, så tænker vi ofte på Ernst Bloch, Max Bruch, Sergei Prokofjev, Dmitri Sjostakovich, Arno Schönberg, Gershwin, Leonard Bernstein og for at tage det sidste, Osvaldo Gojiwov og Steven Reich. Marianne kommer tilbage til nogle af de nævnte musikere, men i min afdeling kommer det til at handle om Mieczysław Weinberg. Og jeg er sikker på, at ikke mange af vores lytter kender til Mieczysław Weinberg. Den polsk-jødiske komponist Mieczysław Weinberg boede det meste af sit liv i Sovjetunionen, altså Rusland. Hans og hans families liv er en klassisk panorama af de jødiske skæbne i det 20. århundrede. Han var født i 1919 i Warszawa. Hans familie på hans mors side har nogle moldaviske rødder. Hans bedsteforældre og mange af families medlemmer blev ofrene for de berygtede Kishinev-pogromer i 1903. Mieczysław Weinbergs lovende karriere som pianist blev afbrudt af Hitlers invasion af Polen. Han flygtede til de af Sovjetunionen okkuperede polske områder, hvor han i Minsk fortsætter sin musikundervisning. I 1941 angriber Nazi-Tyskland Sovjetunionen, og Weinberg redder sit liv ved at flygte dybt i Sovjetunionen til Tashkent, i dag Uzbekistan. Hans søster og hans forældre bliver dræbt af tyskerne i Polen. Hans egen liv hænger i tynd tråd under de værste jødeforfølgelse under Stalin, blev han kort før Stalins død i 1953 sat i den berygtede KGB-fængsel Lublyanka. Kun intervention af hans ven og mentor Dmitri Sjostakovich og Stalins død redder hans liv. Han døde en naturlig død i Moskva i 1996. Mieczysław Weinbergs musikproduktion var indtil for nylig ukendt uden for Sovjetunionen Ruslands grænser. Og den produktion var meget stor. Han har blandt andet komponeret 22 symfonier, 9 koncerter, 4 operaer, 70 stykker af kammermusik. Han har komponeret filmmusik blandt andet til den berømte russiske film, Hvor trænerne flyver. Først i de sidste 5 år har man begyndt at interessere sig for hans musik. Den engelske pladeselskab Naxos har udgivet flere af hans symfonier, og Marta Argerichs sidste plade med venner fra Lugano Festival har også Weinberg på program, blandt andet hans violinsonater. Men i aften hører vi først tredje sats af Weinbergs 4. symfoni, der blev komponeret i 1957. Hans første 3 symfoni var ikke blevet opført på dette tidspunkt. Men efter Khrusjtjovs opgør med Stalins terrorregime i 1956, kommer der gode tider også for Weinberg. Den 4. symfoni får premiere i 1961 med Moskvas symfoniorkestre under Kirill Kondrasjin. I aften hører vi den polske symfoniorkestre under Jacek Kaspczyk. Læg mærke i begyndelsen af satsen til den engelske horn, som lyder som en jysk shofar. Og i afslutningen af satsen en solo violin til minde om Weinbergs far, som selv var violinisten.
Thank you.
Methuselah Weinberg var gift med datteren af den større jødiske skuespiller Salomon Mikhols. Mikhols repræsenterede Weinberg for den største russiske komponist på dette tidspunkt, Dmitri Sjostakovitj, som blev Weinbergs bedste ven og mentor. Methuselah Weinberg kom under stærk indflydelse af Sjostakovitj også hvad angår musikken, og det var måske Weinbergs problem. Hans musik kom til at stå under Sjostakovitjs skygge. Men ikke tvivl om, at Weinberg selv kom til at inspirere Sjostakovitj hvad angår det jødiske i musikken. Prøv at høre første tredje sæt af Weinbergs trio, opus 48 for violin, bratsch og taler, med blandt andet Gidon Kremer på violin. Gidon Kremer er en af de efterhånden mange musikere, der er med til at popularisere Methuselah Weinbergs musik.
Thank you.
Ja, og nu skal vi høre fjerde og sidste sats af Sjostakovits pianotrøer, opus 67, med klaverens grand old lady Elisabeth Leonskaja. Slående lighed med Weinbergs strygetrøer, som vi har lige hørt. Sjostakovits pianotrøer var den første af rækken af Sjostakovits kompositioner baseret på jødiske temaer, der kulminerer med en sangcyklus fra det jødiske poesi. Sjostakovits pianotrio opus 67 var tilegnet hans jødiske elev Benjamin Fleischmann, som blev dræbt under forsvar af Leningrad i 1941. Den unge Fleischmann har arbejdet på en enakt opera, Rothschilds violin, baseret på Anton Tjekovs fortælling. Sjostakovits påtog sig ansvar for at gøre den færdig, og gjorde den færdig i 1944. Vi hører et lille stykke af Benjamin Fleischmanns opera, Rothschilds violin, med Rotterdam Symfoniorkestra under Gennady Rozjestvensky. Og jeg slutter min afdeling med Mieczysław Weinbergs klarinetsonate opus 28 fra 1945. Weinberg har haft fantastisk øre for den jyske tradition med klarinetten, som ved århundredeskiftet, altså mellem den 19. århundrede og 20. århundrede, har klarinetten indtaget en central rolle i klezmerkapellet. Weinberg har sikkert hørt klarinetten i hans fars jyske teater. Vi hører anden sats af Weinbergs klarinetsonate opus 28 med Joaquin Valdepanas på klarinet og Diana Werner på klaver. Thank you.
klezmerhjørne med flere jødiske komponister. De første par stykker af dem ikke specielt kendte. Vi skal høre Georg Feitman og en strygkvartet, der kalder sig Gershwin Quartet, spille to forskellige jødiske komponister. Den første hedder Gil Aldema. Og jeg skal lige sige, at det, de kalder sig Gershwin Quartet, det har ikke så meget at gøre med komponisten Gershwin, men derimod første violinisten, som hedder Michel Gershwin, så det er derfor, de kalder sig Gershwin Quartet. Men i hvert fald skal vi først høre en komponist, der hedder Gil Aldema, eller hed Gil Aldema. Vi skal høre en allegro fra suiten In Hasidic Mood. Og Gil Aldema var en israelsk komponist, som levede fra 1928 til 2004. Han blev født i Givertaim, som jo ligger tæt på Tel Aviv, og blev uddannet fra Jerusalems Musikakademi og også fra Mann's College of Music i New York. Han underviste i musik, og senere arbejdede han som programmedarbejder ved den israelske radio. Og han var meget dygtig til at arrangere sange, specielt folkesange, israelske folkesange, og var meget populær på det område, og der var mange af de meget sådan berømte israelske sangskrivere, Mordechai Zaira, David Zahavi, Moshe Vilinsky, Sasha Agov og Nomi Shemer, som var meget begejstrede for hans måde at arrangere på. Og han blev vældig populær på den måde og kom ud bredt både til et publikum og til andre. Men vi skal høre først allegroen fra suiten In Hasidic Mood. Thank you. Ja, vi skal høre nok en mindre kendt jødisk komponist. Det er Boris Pikuvat, og vi skal høre hans nummer, der hedder Jewish Wedding, altså jødisk bryllup. Og jeg skal lige huske at sige, at det er Gerard Feitmann, der spiller på klarinetten sammen med Gershwin Quartet. Og Boris Pikuvat blev født i 1953 i Odessa, og mange af hans kompositioner er blevet opført ud over den ganske verden. Han studerede på Musikakademiet i Moskva, og fra 1978 til 80 boede han i Tadsjikistan, men emigrerede i 1990 til Israel. I 2002 modtog han sin Ph.D. fra Bar-Ilan Universitetet i Israel. Og han har fået en stor pris for sin komposition Requiem The Holocaust, under titlen The Holocaust. Og den her stykke musik er dedikeret til mindet om Babi Yar. Og i 2000 modtog han premierministerens pris i Israel, så han er en meget sådan anerkendt komponist dernede, må man nok sige. Men som sagt, her skal vi høre Jewish Wedding. Thank you. Ja, nu bevæger vi os over til den argentinsk fødte komponist Osvaldo Golijov, som er født i La Plata, Argentina i 1960. Han studerede klaver ved konservatoriet i La Plata og hos en med navn Gerardo Gandini. Fra 1983 studerede han i Israel hos Mark Kopitman ved Jerusalems Rubin Akademi. Flytter i 1986 til USA for at studere hos George Crumb og tage en Ph.D.-grad ved Universitetet i Pennsylvania. Fra 1991 er han tilknyttet College of the Holy Cross i Worcester i Massachusetts. Han har modtaget adskillige æresbevisninger og er i det hele taget en komponist, som har mange jern i ilden og er meget produktiv, må man sige, på mange ledere kanter. Men i dag skal vi høre noget musik, som han har skrevet til en sefardisk romancetekst, der hedder Ariadne en su labirinto, altså Ariadne i sin labyrint. Og det bliver sunget her af Dawn Upshaw. Og Ariadne var i græsk mytologi en datter af Kretas kong Minos og Pasifae. Hun blev forelsket i den græske helt Theseus, som er blevet udvalgt som en af de 7 ynglinge og 7 jomfruer, som Athen hvert år skulle ofre til uhyret Minotaurus, som opholdt sig i en stor labyrint i Knossos. Ariadne ville så hjælpe Theseus og gav ham et magisk sværd og et garnnøgle. Og ved hjælp af sværdet dræbte Theseus Minotaurus, og ved hjælp af garnet kunne han finde vej ud af labyrinten. Ariadne løb nu væk med Theseus, men Theseus efterlod hende sovende på øen Naxos på en rejse mod Athen. Dionysos, altså vinguden, fandt sig senere Ariadne på Naxos og gjorde hende til sin hustru. Og de fik en søn, som hed Eunopion. Men Ariadne havde en lillesøster, Phaedra, som blev taget med på rejsen til Athen. Og når Theseus havde efterladt Ariadne på Naxos, så var det fordi, han var blevet forelsket i lillesøsteren. Da Theseus og Phaedra nåede til Athen, giftede de sig, og Theseus blev senere hersker i Athen. Og Ariadne-figuren har jo givet navn til for eksempel Richard Strauss' opera Ariadne på Naxos. Og på øerne Naxos og Kypern er hun blevet et symbol på jordens frugtbarhed. Men her skal vi så høre Dawn Upshaw synge Ariadne en su labirinto. Ja, nu bevæger vi os hen til en af de mere kendte komponister. Det er nemlig Anas Bloch, som også Alexander nævnte. Vi skal høre to numre af Anas Bloch. From Jewish Life, Prayer og Jewish Song, altså bøn og jødisk sang. Og Anas Bloch levede fra 1880 til 1959. Han var en schweizisk-amerikansk komponist, studerede i Genève og var i Schweiz aktiv som dirigent og kompositionslærer. I 1916 emigrerede han til USA, hvor han til sin død fungerede som komponist, dirigent og konservatorielærer. Hans musik bygger på jødisk tradition, folklore og liturgi, og samtidig med at han også hentede inspiration i fransk og tysk musik, for eksempel hos Debussy, Strauss og Mahler. Og numrene her, vi skal høre, er fra en CD, som hedder Prayer, med cellisten Sol Gambetta. Igen skal vi til Argentina. Sol Gambetta er en argentinsk cellist, som ofte har besøgt Danmark, og hun bliver her kaldt for Frøken Solskin på grund af sit navn og sin sceneudstråling. Men hun mestrer altså også de mørkfarvede klange, som er på dette her album, med de smukke, sorgfulde og meditative melodier. Den hedder som sagt Prayer, CD'en her, og har netop fået sin titel efter en af sangene af Anas Bloch. Hun fortæller her, at hun ofte har spillet det her nummer som ekstra nummer, og har oplevet, hvordan den har rørt publikum over hele verden. Et udtryk for, hvordan musikkens kraft rækker på tværs af alle grænser, kulturer, såvel geografiske som kulturelle. Anas Bloch voksede op i en traditionel jødisk familie med en far, som var rabbi, og det jødiske tonesprog er tydeligt både i den inderlige prayer og den mere snørklede, klagende melodi i Jewish Song. Så her kommer de to numre. Ja, vi skal videre til Leonard Bernstein. Jo nok en af de allermest kendte af de nyere komponister. Leonard Bernstein, han levede fra 1918 til 1990, var amerikansk dirigent, pianist og komponist, og fik sit gennembrud som dirigent, da han i 1943 med mindre end et døgns varsel skulle erstatte Bruno Walter hos New York Philharmonic Orchestra. I 1958 blev han som den første amerikaner chef for dette berømte orkester, som han ledede indtil 1969, hvor han ønskede mere tid til at komponere. Han blev også den første amerikaner, som dirigerede på La Scala-operaen i Milano, og det var i Medea sammen med Maria Callas i 1953. Han blev dog snart så efterspurgt, at de tidskrævende operaengagementer blev spredte, men desto mere prestigepræget. Under 10-årsperioden i New York vandt den klassiske musik mange nye venner gennem Leonard Bernsteins populære koncerter for unge og tv-programmer, hvor hans evner som formidler virkelig fejrede triumfer. Det uden sammenligning dog største publikum nåede han via musicalen West Side Story fra 1957, og den gik sin sejrsgang over hele verden. Alle hans andre kompositioner, såvel de talrige seriøse, som hans andre musicals, har måttet leve i skyggen af denne her overvældende succes. Dog er overturen til musicalen Candide også et yndet koncertnummer. Sit omfattende pladerepertoire supplerede Leonard Bernstein de sidste 10 år med videooptagelser, hvor de orkestre, der stod ham nærmest, Israel Philharmonic, Wiener Philharmonikerne, Concertgebouw og hans eget New York Orkester, lagde instrumenter til hans dybt personlige tolkninger af eksempelvis Gustav Mahler og Beethoven. Og i Danmark vil han særligt blive husket for at have taget Carl Nielsen på repertoiret, kulminerende i en uforglemmelig koncert med Det Kongelige Kapel i 1965. I samme år modtog Leonard Bernstein Leonie Sonnings musikpris her i København. I aften der skal vi høre nogle af hans Chichester Psalms, altså salmer fra Chichester. De er kommet til i forbindelse med, at Bernstein blev kontaktet af provsten fra Chichester Katedralen med henblik på at komponere musik til en engelsk korfestival. Det blev så til de her Chichester Psalmer. Og her bruger Bernstein, som så ofte før, liturgiske tekster fra Det Gamle Testamente, i dette tilfælde altså salmernes bog. Vi skal først høre vers 2 fra salme 108. Den siger, harpe og sitter, vågn op, jeg vil vække morgenrøden.
Yeah.
Vi fortsætter med salme 131 og salme 133. Salme 133 står der: Herre, mit hjerte er ikke hovmodigt, mine øjne er ikke stolte, jeg sysler ikke med store ting. Nej, jeg har lullet og tysset min sjæl. Israel, håb på Herren fra nu af og til evig tid. Og i salme 133: Se, hvor godt og livligt det er, når brødre sidder sammen i forståelse med hinanden. Til der skikker Herren velsignelse ned, liv til evig tid. Og de her salmer, de er jo en sand udfordring for kor, for at synge. Både på grund af musikkens sværhedsgrad, og selvfølgelig også på grund af sproget. Men ikke desto mindre, så er der faktisk mange kor, som trækker kræfter med det. Så vi hører så meget, vi nu kan nå af de her sidste to salmer. Og med det så vil vi sige tak for i aften. I studiet var Alexander Lea og Marianne Vaksberg. Og vi ser på genhør om 2 uger.